N tɔgɔ ye Cisse Seyidu. Bon soda minnu minɛnen bɛ Mali la, n'an ka yɛrɛ ta Oya Masa cɛma, an bɛna fitina créer an ni ɲɔgɔn cɛ pour rien quoi. Donc ne kɔni ka miiri o de la, hali solution ye min ye k'a sigi k'a ko to politiciens bolo. Hali bi ma deli ivoirien fɛ o dusu suma o bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin ko tɔgɔ ye quoi. Maliyɛnw na nu c'est pas bi tɛ mais ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ. Après o bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Le président yɛrɛ ko k'a bɛna ɲɛnabɔ, ko n'Ala sɔnna ko tile filanan na ko bɛna chaque mois la, ne don la n'b'Ala sɔnna n'a ka kuma fɔ a b'olu kɛ.
N tɔgɔ c'est Mamadi Berete. Vraiment kɔni gɛlɛyala ka se gɛlɛya danna parce que mɔgɔ tun b'a lɔn ka fa bɛ sigi ni nin ye k'a fɔ k'a tun bɛ se ka kɛ kuwa. Bon ne commence ka lɔn vraiment muko yɛrɛ le bɛ juste ninnu yɛrɛ kɔnɔna na se ka se o ma. Sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ye se ka kɛ terroriste ka taa jigiya aéroport la directi sincèrement di a ka gɛlɛn kuwa, a ka gɛlɛn, a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc n bɛ se ka min fɔ autorité malien ɲɛna Asimi Koyita, a ye sabari, a y'a bolo la dusu kan. Ko camanba le bɛ nin kɔfɛ min ni tɛ kelen. N'a ka nun fɔ ka nun minɛ k'o bila ka sɔrɔ o sal'a bolo, a y'a lɔn k'a ka ko dɔ le daminɛ la hali san kɛmɛ a kɛlɛ tɔgɔ tɛ ban kuwa. Hali n'ale tɛ mɔgɔ min nanale kɔfɛ toujours ça continue.
Ne tɔgɔ le Haruna Jalo. Soldat min bɛ Mali la a ko kɛ ni k'an bɛɛ kamana kuwa, a barana an bɛɛ la kuwa. Tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ dusu kasi den ko tɔgɔ la, an b'a delila halibisa Ala y'a jusuma k'a la, Ala ka y'a bila joona joona k'an bɛɛ dusu suma.
Ne tɔgɔ le Minata Gandega. Yan président k'an libere fɛn min ka di maliyɛn yɛrɛ la, u b'o le kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, tɔɔrɔya foyi t'an kan. Bon an y'a mɔgɔ min bɛ maliyɛnw bolo ye sabari, o y'a kɛ tout possible, u b'o bila cogo min Ala y'a bila ko nɔgɔya u ye. An kɔni bɛ min ɲini u fɛ, an bɛ dali le kɛ maliyɛnw ye. Maliyɛnw ye sabari, o y'a kɛ Ala kama. Olu bɛ Côte d'Ivoirien tar'o jugu ye, o jugu tɛ. O ma ko le faamu ni Ivoirien ye. Ivoirien bɛ min fɛ Mali kɛ, ni maliyɛnw tun b'a lɔn kɛ, min o b'a kɛra Ivoirien la k'o t'a kɛ.
Ne tɔgɔ le Berte Mori. Mɔgɔ min taara k'i t'i dɛmɛ i y'a baara la, siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ, ni ninnu minɛ k'o bɛ fɛ ka coup d'état k'ile fɛ i y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ. O minɛli fana mɛnna, bɛɛ kumana ka dɛsɛ. Il n'y a pas eu de preuve pour montrer que nous avons fait un coup d'état, coup d'état les gars. Beaucoup de gens ont fait un coup d'état. Non, parce qu'en les condamnant, le président allait les gracier. Le président Mali actuellement doit chercher un programme pour le Mali. Comment développer le Mali, comment mettre le Mali sur les rails. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays ennemi.
Je suis un peu barou à basse. À Blairo Tambolo, à Dimimban Farla, tu as un erreur là à Kissa, à Kakbele. Bon, politique, Doni, Namara là, bon, mis le pouvoir là, argument Toburu, bon, signant Toburu, programme Toburu, développement Mali taranien, développement foi tol bolo ka Mali blasla kan raikan comme jamana to bon comme Alassane Ouattara o hakli bala ko le bo la troya kan kasura Alassane Ouattara ma dirka coup d'état ko fe olu yere lo yo la problème yi no be na folo ko le ko Alassane fe na folo bo chobe Alassane kono o be temes la gbere fe sila mi te nié
Touré Ibrahim. Bon on me sait qu'ami fo ni watina c'est que ambe dosu kasine kata ben aklit memina kata ben sans l'avant mon quoi o ko discute mina ke o ko nyonyo dot nkela pre président une fois Côte d'Ivoire président ni malien président mo boro ko ngagnon yi doke donc mo chama clip malade mena mo la bla quoi mais aux dernières nouvelles en un ami au malable bon donc en nous conversé ami fort ami doke la obese ko la bla nyam pour que bien beke jamana flache quoi.